Ja, Tina, så sidder vi her igen, og det er jo en tradition, at vi indleder på den måde, så sidder vi her igen. Og i dag, der sidder vi i din dejlige have inde midt i byen, og man kan høre fugle, og man kan høre naboen, der også hygger sig udenfor, og der er vind i træerne og sådan noget der, og der er håndværkere i bygningen ved siden af, der sker lidt af hvert. Og vi har besluttet, at i dag, der vil vi gerne tale om sådan noget med normer, opdragelse, køn i forbindelse med sårbarhed. Og jeg får lyst til at lægge ud med en, hvad kan vi kalde det, en barndomserindring, som, hvor jeg kan huske, at jeg i løbet af min opvækst en del gange har hørt min mor kommentere på min bror og jeg, som er på mange måder relativt forskellige, og hun har sagt, I skulle egentlig have byttet køn, fordi du, Dorte, er sådan stærk og udadvendt og robust og frembusende. Og din bror, han er sådan lidt mere forsigtig og skrøbelig og sådan nogle ting. Og derfor så synes hun, at det havde været bedre, hvis han havde været en pige, og jeg havde været en dreng. Det er jo dybt traumatiserende, kan man sige, for begge i virkeligheden. For. Men det får mig til at tænke på nogle figurer i noget af det, vi har snakket om, altså som handler om at, altså det der med, at vi har talt om det der med at tage beslutning om at stille sig sårbart an. Og vi har talt om indimellem at blive ramt af, og så bliver man bare sårbar, og så føles det faktisk ikke fedt, selvom man i andre situationer tænker, det ved jeg godt, og det kan jeg godt, og jeg stiller mig åbent an og alt det der. Men der er også noget i det, som handler om, at man også kan være for stærk. Og at der med den styrke kan være en eller anden stigmatisering i spil, eller en eller anden følelse af skam, eller et eller andet, som ikke er fedt. Altså, at sårbarhedens modsætning på en måde heller ikke er fed. Og på den ene side, så synes vi ikke, vi er opdraget til, hverken kulturelt eller i vores familier, at rumme sårbarheden. Og samtidig synes vi også, at vi i hvert fald som kvinder hellere må være sårbare, end vi må være stærke. Ja. Det er der en eller anden vildt interessant modsætning i.
Som ja, faktisk en umulighed.
Præcis, på en eller anden måde. Præcis. Ja. Men som vi jo alligevel navigerer i, kan man sige, ikke også? Ja. Og at det kunne være noget af det, der var interessant at prøve at undersøge lidt i dag. Ja. Altså, hvad er det for en størrelse? Hvor stiller det os henne på en måde, ikke? Altså,
jeg genkender rigtig meget det her som også et enormt tema og et kønstema.
Ja.
Altså det ufede ved sårbarheden, som man eller jeg kan komme i selskab med på den måde, at det bliver koblet også til mig som en kvinde.
Ja.
Altså at det kobler til noget i kvindekønnet, som giver det på en vis måde en lavere status. Der er ligesom sådan et hierarki i gang der, som gør, at altså, bare ordet for eksempel tøset, ikke, som jeg hader overalt, som er en måde at ligesom tale det kvindelige ned på. Altså der er sådan en eller anden noget sårbarhed der, som bliver knyttet an til noget svagt. Og samtidig så har jeg oplevet det modsatte, som du fortæller om der, med at det er meget problematisk og på en eller anden måde at blive rigtig stærk.
Ja.
Fordi at en, hvad skal man sige, at en kvinde, som er stærk på en anden måde, nu har jeg jo ikke prøvet at være en mand, men ud fra min iagttagelse, altså, at en kvinde, som er stærk på en eller anden måde, er skræmmende. På en anden måde, end en mand, der er stærk, er skræmmende. Så man ryger sådan ligesom ind i en kasse, en kategori af noget ufedt.
Ja. Ved, måske endda næsten noget forkert.
Ja, næsten noget forkert. Ligesom at man har man bevæger sig ind i et felt, hvor, hvor det ligesom man ikke hører til eller noget. Ja. Og det stiller jo, altså det kan jeg i hvert fald opleve, at det kan være svært at navigere i det der med, at i forkertheden.
Ja.
Altså at næsten uden, altså at både den ene og den anden side bliver noget, som man vil prøve at undvige.
Ja.
Altså at man som kvinde så på en måde faktisk får et relativt lille udfoldelsesrum. Fordi hvis du er for sårbar, så bliver du for kvindelig på den ufede måde, agtigt svag og så videre ind i stereotyperne. Hvis du er for stærk, så går du så meget imod stereotyperne, at det går bare heller ikke overhovedet. Nej. Og så skal du ligesom holde dig på den der...
Dødens smalle sti.
Ja, det var lige det, jeg tænkte faktisk. Og det er da... Det er da problematisk.
Men det er det, og man kan sige, og det tror jeg egentlig er ret vigtigt, at sige, at det er jo både problematisk som kvinde, men det er jo også mega problematisk for mænd.
Ja.
Fordi
at
det er fedt nok at måtte være stærk, men de står jo så ofte med den modsatte, at rigtig mange mænd, især i vores alder, ikke også, altså sådan voksne mænd, ikke har fået en opdragelse og en selvopfattelse, som kan rumme, at de også er under tiden enormt sårbare. Ja. Og det vil sige, at der er enormt mange mænd, som ikke er i stand til overhovedet altså, mærke sig selv og rumme den sårbarhed, de også under tiden.
Ja, fordi den er for farlig.
Den er simpelthen for farlig, eller den er for undergravende på en eller anden måde. Den er undergravende på samme måde, som det er undergravende for kvinder at være for stærke. Altså, så bruger vi alle mulige grimme ord, ikke? Og så siger vi, at han er en blød mand. Behøver man jo ikke at være, fordi man bliver pisseked af, at der sker et eller andet lort i ens liv. Ja. Altså, det er sådan nogle... Altså,
og ordet tøsedreng.
Ordet tøsedreng, ikke også? Det bliver sådan noget, altså, du ved, altså, at hvis en mand på en eller anden måde også har en kontakt til sin egen sårbarhed, så siger vi, at han er blød. Men der er jo egentlig ikke noget blødt i at kunne mærke sig selv. Altså, det bliver sådan nogle mærkelige ord, vi bruger, ikke også?
Ja.
Og vi har jo tidligere også talt om, altså vi har talt om datingliv for voksne på Tinder og sådan noget der, ikke også? Og hvor jeg også tænker på, altså hvad er det for nogle billeder, vi skaber af os selv, og hvad er det for nogle billeder, mænd forsøger at reproducere omkring sig selv i de der sammenhænge? Jamen det er jo meget ofte, altså forsørgeren, den der har styr på det, den der bare lige mangler en kæreste til at gøre det hele perfekt. Men meget få mænd, som på en eller anden måde giver udtryk for, at jeg kunne simpelthen godt tænke mig en anden person at være tæt på og spare med, og du ved, være i livet med på sådan en mere, hvad kan man sige, nuanceret måde. Ikke?
Mm.
Og det er jo vildt interessant. Altså, det er også, jeg synes altså også, det er meget skræmmende på en måde. Altså, fordi hvad er det for et udgangspunkt for? Altså, jeg tænker jo, altså jeg har hørt mennesker sige til mig, altså efter at mand døde, at nu skal du også passe på, at du ikke giver det signal, at du kan det hele selv underforstået, for så finder du ikke en mand igen.
Ja.
Jeg har aldrig tænkt, hvis jeg mødte en stærk mand, som var stærk på en sådan ikke parodisk, du ved, totalt højglanspoleret måde, ikke også, men bare sådan var stærk og var selvkørende. Jeg har aldrig nogensinde tænkt, så har han ikke brug for mig. Jeg har tænkt, fedt hvis man kunne få en, som var ligeværdig, som var du ved, hjemme i sig selv, som var, du ved, havde noget at komme med på en eller anden måde, ikke også? Altså, så hvorfor er det, at jeg tænker, nu skal jeg også lige passe på, og jeg tænker det jo også selv, jeg internaliserer det jo.
Ja. Ja,
det nu skal jeg også passe på, at jeg ikke bliver for selvkørende, fordi så tænker mænd bare, der er jo simpelthen ingen, der er ingen vinduer til mig der. Altså.
Jeg kan også, det fungerer også for mig, det der.
Ja.
Altså, hvor lidt jeg inden vil det. Altså, det der med, at det bliver en begrænsning. Altså, nu skal jeg også passe på, at jeg ikke fylder for meget her.
Ja.
I rummet, eller i situationen, eller virker for klog, eller virker... Altså, så der er sådan et eller andet med, fordi det kan den anden blive, hvad skal man sige, komme til at føle sig mindre værdig af eller noget, ikke?
Jo.
Så den der altså det der passen på, at man ikke så at sige kommer for godt i gang, sidder jeg og laver citationer.
Godt i gang. Det er sådan en åndssvagt udtryk. Nu skal du ikke komme for godt i gang, min fine ven.
Det sagde det er jo sådan en jantelovs udtryk, ikke?
Jo.
Den fornemmelse af, at man kommer ud i et farligt felt der, på samme måde, ligesom du sagde før, på samme måde, som jeg forestiller mig, at det er for mange mænd, og jo selvfølgelig ikke alle, og det bevæger sig også rigtig meget i de her år, men for mange mænd, at det ligesom på samme måde bliver et farligt felt at bevæge sig ind i det mere sårbare, åbne felt.
Ja.
Fordi at det bliver et uattraktivt sted
ja.
For andre.
Ja.
Og det er jo stereotyperne, der...
Helt vildt.
...styrer der.
Helt vildt. Og det er jo også noget af det, som man kan høre, altså mange mennesker, som har en mere måske sådan traditionel opfattelse også af sådan noget med køn og kønsforskelle og sådan noget, siger, altså, der skal jo være forskel på os, for ellers så forsvinder dynamikkerne-agtigt.
Ja.
Altså, vi har pligt til at fastholde vores underdanighed som kvinder og vores overlegenhed som mænd, for ellers så gider vi ikke knalde med hinanden. Det er jo en meget begrænset måde at se tingene på. Altså, du ved,
ja. Eller... Ja, altså det er jo en lidt entydig forståelse af dynamik.
Jo, det er det. Man kunne se for sig. Jeg kunne se for mig mange andre dynamikker, som ja, gør det attraktivt på en måde. Ikke? Ja. Altså, ja. Jeg synes faktisk virkelig, det er interessant. Altså, og jeg tænker også, eller jeg håber, at det på en måde, det også har noget med alder at gøre. Altså jeg håber, at der er noget med, jeg håber sådan, at der sker noget i den unge generation, som på en eller anden måde kan altså tilvejebringe nogle mere nuancerede mulighedsrum.
Det tror jeg, der gør.
Altså, og det, jeg synes meget, at altså, jeg tror, altså man kan sige, nu har vi jo, altså der er jo mange, man kan sige, i mange år har mange unge kvinder haft mulighed for at uddanne sig og tage nogle valg, som de ikke kunne træffe, som vores mødre ikke kunne træffe, eller... Mm. Men jeg tænker, noget af det, som jeg er optaget af, som jeg synes, der sker nu, måske ikke i det store, men jeg ser det, synes jeg, rundt omkring, det er jo, at, altså, at de unge, man kan sige, at de unge kvinder har fået mulighed, som muligheder mændene havde før. Mm. Men jeg ser nogle steder, at unge mænd tager muligheder, som kvinder har haft, altså nemlig muligheden for at være i verden på sådan en lidt mindre hårdkok måde. Altså, de behøver ikke gøre sig så hårde. De må gerne være mere receptive eller mere, du ved, altså, det synes jeg er enormt positivt.
Ja, ja. Og et eller andet sted, så er det også, altså, det har noget at gøre med, ligesom, at indtage nogle nye områder, naturligvis, altså, at brede paletten ud i forhold til, hvad der er mit aktionsområde, som henholdsvis mand og kvinde, og få alle nuancerne frem, fordi det der egentlig, hvad skal man sige, skaber problematikken, var det den der fortælling, du indledte med, som er sådan super ramme fortælling, ikke? At der er to kasser, en rød og en blå.
Ja.
Og du kan så det bliver sådan et modsætningsforhold, som er sådan stereotypt, hvor der er jo uendelig mange nuancer i den vores menneskelige væren.
Ja. Ja.
Og det er der jo heldigvis rigtig mange i den, især i den yngre generation. Ja. Også i vores generation, men der ser man en del af stereotyperne lever rigtig meget mere, end de gør i generationen under os.
Ja.
Altså, hvor man ligesom, og hele, hvad skal man sige, kønstematikken, som den er i de her år, er jo også med til at ligesom få flere farver på paletten, for nu at tale i regnbuesprog, ikke? Altså, det er jo alle nuancerne, og det er det, som du på en måde siger, altså det der med, man behøver, altså, nej, det jeg egentlig vil frem til, det er at sige, at der har hersket, og det gør der på en vis måde stadigvæk rigtig meget, det der et enten eller.
Ja.
Ikke?
Jo.
Stærk eller svag.
Ja.
Eller tanken, skrøbelig eller robust.
Ja, eller og så tanken videre, om, at hvis man er to i en eller anden sammenhæng, så kan den ene blive for stærk, og dermed gøre den anden svagere eller omvendt. Ja. Altså, men tanken om, at vi kan egentlig være til stede med præcis dem, vi er, stærke og svage, stærke nogle dage, svage andre dage, osv. Vi kan alt muligt. Vi tager ikke noget fra hinanden. Altså, vi bidrager til det fælles rum, både når vi er stærke og når vi er sårbare. Ikke også?
Mm.
Men vi tager ikke noget fra hinanden. Mm. Altså, vi ødelægger ikke noget for den anden ved at være stærk eller sårbar. Altså,
nej.
Vi sætter ikke relationen på spil, altså i sig selv, ved at stille os sårbart eller stærkt anden, eller ved at altså,
vi udvider jo rummet.
Vi udvider rummet på en eller anden måde. Og det synes jeg er... Det synes jeg faktisk er en ret vigtig... Meget enkel og meget vigtig pointe på en måde, ikke?
Ja. Jeg synes, hvis jeg tænker over det sådan... Mig selv nu... Altså... Jeg tror faktisk, det er det, jeg forsøger at gøre op med og forsøger at insistere på, det er egentlig at udvide, altså fra det, jeg sagde tidligere med, at det bliver et begrænset udfoldelsesrum, det er egentlig at udvide eller insistere på at udvide det rum til begge sider.
Yeah.
Altså sådan, at både det skrøbelige og så det stærke, altså at jeg så at sige ville tillade mig selv at tage den plads.
Tag plads i begge retninger.
Tag plads i begge retninger og tage den plads i verden, som jo så for kvinder er begrænset på en anden måde, end den er for mænd, men den er jo begrænset for begge køn, kan man sige, i en stereotyp.
Men det forståelse. Er også, men jeg tænker også på, altså, jeg kommer til at tænke på en god ven, jeg har, hvor jeg i nogle år måske har oplevet det der med, at vi er i nogle forskellige livssituationer. At hvis den ene er stærk, så opfører den anden sig automatisk, som om, at hun bliver svagere.
Mm-hmm.
Altså, som om vi kan tage noget fra hinanden.
Ja. Ja.
At hvis den ene klarer sig godt på noget, så føler den anden sig lidt mindre værd. Eller så opstår der sådan nogle lidt mærkelige konkurrenceforhold.
Mm,
Og det er jo igen den der mærkelige ubalancetænkning, som vi lige før talte om i forhold til kønnene, men som jeg også synes, der findes. Som om vi har en forestilling om, at der er en vis mål af styrke. Og hvis du har fået for meget, så går der noget fra mig.
Ja. Så det bliver en magtdynamik.
Det bliver en magtdynamik, ja. Det, og det er nemlig, altså magten er jo sindssygt vigtig i det her, at der hele tiden er tænkt en magtdynamik ind, som vi altså sådan distribuerer på en eller anden måde, samtidig med, at vi har de her opfattelser, ikke?
Ja.
Altså at vi bliver magtfulde eller magtløse i nogle situationer. Og det synes jeg faktisk både er skræmmende og interessant. Altså det der med, at selv i sådan nogle tætte venskabsforhold, kan vi have den der fornemmelse af ubalance, som også knytter sig til en eller anden form for sårbarhedsøkonomi.
Ja, absolut.
Som bliver sådan en... Eller jeg oplever også noget andet, for eksempel, og det synes jeg også er interessant. Jeg begyndte at opleve, at når jeg er sammen med især kvinder på min egen alder, at de så, at der kan opstå sådan nogle konkurrencesamtaler, hvor man konkurrerer om, hvem der har mest slidgigt, eller hvem der har mest ondt, eller hvem der er mest stresset, eller hvem der er mest et eller andet. Altså sådan en slags... jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal læse det, men nogle gange så tænker jeg, at det også handler om et eller andet behov for, at der er nogen, der siger, prøv at høre, du gør det godt nok, eller også behovet for, at der indimellem er nogen, der siger, prøv at høre, jeg har den her, du skal bare slappe af.
Det er ligesom sårbarheden som aktiv.
Fuldstændig, at man forsøger, altså bliver det sådan noget, at det bliver næsten sådan et bilspil, ikke også?
Hvor
man i stedet for at sidde og sige 100 kubik, så siger man
så meget
svær slidgigt i stedet for slidgigt, eller sådan noget der, du ved. Jeg deltager også selv i den.
Ja.
Jeg synes, det er sådan en mærkelig, det er sådan et mærkeligt spil.
Ja, det er et mærkeligt spil, og det er måske mere, det kan vi ikke helt afgøre jo. Det kan må nogle andre fortælle os noget om. Men det kan være, at det er mere et kvindespil, end det er et mandespil. Lige det der, fordi det er en kulturelt anerkendt måde at tale med hinanden på.
Men det er mærkeligt.
Ja, det er det.
For nogle år siden, der synes jeg, det var nogle andre ting, man konkurrerede på, når man var sammen i de der kvindesammenhæng, der var det meget sådan en overgang, synes jeg, der talte alle om, hvor meget de trænede.
Oh.
At så, hvor meget de trænede, og hvordan de trænede, og dengang trænede jeg overhovedet ikke, så jeg var fuldstændig, jeg havde de der samtaler, fordi de var dødkedsommelige, ikke også?
Ja.
Altså på samme måde, som at folk kun taler om, hvad deres børn laver, altså det er helt vildt forfærdeligt trist.
Ja.
Altså, men nu synes jeg, det er blevet sådan en... sådan en slags sårbarhedsbilspil, hvor man bare sidder og forsøger at overbyde hinanden. Og det synes jeg virkelig er, altså...
Og på samme måde, nu ser jeg lidt det modsatte billede for mig, fordi vi prøver at tale lidt ind i sådan noget, der er nogle stereotyper, og som vi kan jo bare iagttage det. Altså på samme måde, som man kan sige, mænd kommer sammen i en motorcykelklub, eller en anden slags klub, hvor spillet så, altså... handler om styrken.
Ja.
At spillet er, altså...
Den kvindelige måde at sparke dæk på.
Ja. Ja, så der er både... Ja, så der er mandekonceptets måde at sparke dæk på, og kvindekonceptets måde at sparke dæk på. Jeg kan også for eksempel registrere, altså i... Jeg har faktisk ofte følt mig mere tilpas i både altså sådan i mandligt selskab Altså, mm. det tror jeg har noget at gøre med det her, der nogle gange sker i kvindekredse. Eller, altså, at det der spil, mm. ikke? Mm. Altså, ja, jeg har tabt tråden. Du må
det,
lige tage den
det
op.
Det var, jeg synes, meget ofte ikke i kvindekredse. Vi sidder meget sjældent, i hvert fald i mine omgivelser. Vi sidder i virkeligheden meget sjældent, synes jeg, at tale om, hvor godt det går på arbejde, eller hvor et eller andet.
Det var lige præcis ja. Det. Det var godt. Tak.
Det er et stikord.
Det var mit stikord, fordi det er lige præcis det, jeg også ligesom lægger mærke til i forhold til den der påpasselighed mm. med ikke at virke for stærk.
Ja.
At jeg kan registrere, at jeg holder mig meget tilbage.
Ja.
Også i kvindes, altså i rene kvindesammenhænge, ja. Fordi der på en vis måde er et, altså det bliver for meget.
Ja.
Altså frygten, eller ikke frygten, men bekymringen for at blive for, at virke for dominerende, så at sige for mandlig. Nu siger jeg det igen
men
med
situationstegn. Hvor kommer tanken fra hos dig, at for det er jo en selvcensur.
Ja, ja.
Hvor er tanken, ja. Hvor kommer tanken fra hos dig, at nu bliver du for meget? Eller hvis du siger det her, så bliver du for meget?
Jamen, det kommer jo ud af normer, som ligger så grundigt og godt begravet. Altså, da jeg var barn, så var der sådan et udsagn, som knyttede sig til mig, i hvert fald som jeg tog med mig, som hed, du er så klog, du kan undvære hovedet.
Hjemme hos os hedder det, du er så klog, du kunne undvære halvdelen af hovedet.
Nå, okay.
Så jeg har ret til at gå omkring med halvdelen af hovedet under armen eller et eller andet.
Nå, jamen forstår du den? Altså, det er jo de der normer, vi vokser op med og opdrages til, som ligesom langsomt socialiserer os ind i en bestemt kasse. Og det er jo den, vi er nødt til at ligesom stille spørgsmålstegn ved og undersøge lidt nærmere i al ydmyghed, altså selvfølgelig og forsigtighed, fordi vi ved jo ikke alt langt fra. Men hvis vi føler trangen til at gøre op imod det, og det er der, jeg mærker problemet, altså, som jeg tænker også er en kvindekontekst. Det er, jeg tror ikke, en mand vil opleve det her på samme måde. Altså, at måske også lige, altså, så der er både en social norm omkring det, man kommer fra. Ja, nu skal du lige, ikke? Du er for klog, ikke? Ja, eller du er for et eller andet. Ja. Så det findes på flere måder. Mm. Men det skaber sådan en selvcensur. Det er rigtig godt, at du siger det, fordi det ord rammer, kan jeg mærke.
Og ja, altså det rammer, og det er jo også altså fordi altså det ved jeg, jeg synes jo i barndommen, der blev de der ting jo, altså de blev virkelig sagt på en ydmygende måde.
Ja.
Ikke også
på en nedgørende måde.
Og jeg tænker på hvor mange kræfter jeg har brugt på at tænke altså i forlængelse af sådan nogle ting, der er blevet sagt. Og mange kræfter, jeg har brugt på at tænke på, når jeg sagde opdragende ting til min egen datter. At de blev sagt på en kærlig og omsorgsfuld måde i virkeligheden, i stedet for den der, du er forkert måde. For det er jo det, der bliver sagt, i hvert fald for mig. Altså, jeg kan huske den der næsten sådan fornemmelse af, at man dukkede sig. Nu har jeg været forkert. Jeg gjorde simpelthen det bedste, jeg kunne. Ja. Og nu er jeg simpelthen, ej fuck, nu er jeg kræftet med forkert igen. Eller den der, du ved, sådan, man dukker sig lige, også, eller man mærker kinderne, du ved, sådan en bluse, ikke også? Eller man bliver sådan, du ved, man dukker sig lige lidt og tænker, ej, nu er det ydmygende, ikke også? Nu har jeg gjort det igen. Og alt, hvad jeg ville, det var bare at...
Og det er det værste, altså, det er det værste som man kan gøre som forældre. Ja. Og jeg sidder med det igen og igen og igen i terapeutisk sammenhæng. Ja. Altså, at skabe forkerthedsfølelse hos et barn, det er det værste, man kan gøre. Fordi det kommer til at hænge ved resten af livet.
Ja.
På en eller anden måde, eller man skal så at sige bruge resten af livet på at ligesom lægge det fra sig og kæmpe sig ud af det og så videre.
Og man kan tænke igen og igen, sådan har jeg i hvert fald haft det, at om nu har jeg frigjort mig lidt fra det der.
Ja.
Og så er der en eller anden situation, hvor man tænker, here we go again, og jeg bliver 8 år igen der. Fedt nok.
Lige præcis.
Man troede, jeg var kommet så langt, jeg var ikke kommet.
Og så kommer der lige en bemærkning, og så bliver man sendt tilbage.
Fuldstændig.
Som om det var i går, ikke?
Eller man hører sig selv. Det synes jeg også kan være svært, altså at høre sig selv sige noget, hvor man tænker, okay, så jeg prøver virkelig at være pissebevidst om det her, og så er jeg bare, altså så reproducerer jeg bare helt åndssvagt, det er også de her ting.
Ja.
Det synes jeg er mega nederen. Altså.
Og den sårbarhed, der bliver produceret, den type af, hvad skal man sige, ond sårbarhed.
Ond sårbarhed. Vi har her indført begrebet ond sårbarhed.
Ja, for der er den gode sårbarhed, og der er den onde sårbarhed. Nu er jeg så lige lidt skematisk. Altså, den det er en ond sårbarhed, der bliver produceret, eller som bliver installeret i, når man, når man bliver gjort forkert.
Ja.
Som barn, som ung.
Så det, og det synes jeg er en vigtig pointe, og nu lyder uret, ikke også?
Ja.
Men det var måske en vigtig pointe at slutte af med, Tina, det der med, at der bliver produceret en ond sårbarhed. Og det var måske noget, vi kunne tale mere om, god og ond sårbarhed. Fordi vi har talt tidligere om det der med sårbarheden, man selv beslutter. Jeg vil godt stille mig sårbar et andet, som sådan generelt perspektiv.
Ja.
Men der er også den onde sårbarhed, som på en måde er den, hvor man ikke bare måske har en krise over noget, eller noget er svært, eller noget gør ondt. Men den, hvad kan man sige, griber dybere ind, og ikke bare gør, at det gør ondt, men den gør også forkerte. Altså.
Det er sådan en lille, lille traume, der ligger og hygger sig derinde et sted. Der hvor hvis nogen siger noget, så kommer man til at føle sig sårbar på den onde måde. Fordi man bliver udsat, fordi det minder om, om en måde, man er blevet gjort forkert på.
Ja, præcis. Og hvor det er blevet gjort til altså næsten et karaktertræk. Du er også sådan og sådan. Ikke? Også når du gør det der, så er du også.
Ja.
Det er virkeligheden, fordi du er.
Ja.
Sådan og sådan, ikke også?
Ja, definerende.
Ja, definerende.
Ja.
Og determinerende.
Ja, absolut. Det bliver det jo.
Det bliver det jo.
Fordi det bliver sådan en grundfortælling, som man tager med sig.
Ja. Og nu er tiden gået.
Det er den.
Så nu afrunder vi og siger tak for nu.
Og god sommer.
Og god sommer.